Je, msikilizaji wangu, hujambo? Karibu kwenye kipindi cha Neno, na anayekukaribisha ni mimi hapa, Pamela Omodo. Kabla hatujaendelea, niko na tangazo kwako ewe msikilizaji wa kipindi hiki.
Ulimwengu wote, inua mwokozi. Beta, usima ni kwa Yesu.
Ulimwengu wote bariki mwokozi, mwana wa Mungu ainuliwe kwa milele. Ulimwengu wote bariki mwokozi, mwana wa Mungu ainuliwe kwa milele.
Ulimwengu wote inua masia, mwana wa Mungu ainuliwe kwa milele.
Ulimwengu wote bariki mwokozi, mwana wa Mungu ainuliwe kwa milele.
Alishinda kifo, sasa yu hai Mungu wangu, nimebaki na yeye sina mwingine. Sifiwe Yesu.
Ulimwengu wote bariki mwokozi, mwana wa Mungu ainuliwe kwa milele.
Alikuja ili tupate uzima, kuna mwingine kama Yesu we? Sifiwe Baba.
Ulimwengu wote bariki mwokozi, mwana wa Mungu ainuliwe kwa milele.
Na Yesu nitashinda, uzima ni kwa Yesu.
Ulimwengu wote bariki mwokozi, mwana wa Mungu ainuliwe kwa milele. Ulimwengu wote bariki mwokozi, mwana wa Mungu ainuliwe kwa milele.
Shinda kifo, sasa yu hai Mungu wangu, nimebaki na yeye sina mwingine. Sifiwe Yesu.
Ulimwengu wote bariki mwokozi, mwana wa Mungu ainuliwe kwa milele.
Alikuja ili tupate uzima, kuna mwingine kama Yesu we? Sifiwe Baba.
Ulimwengu wote bariki mwokozi, mwana wa Mungu ainuliwe kwa milele.
Ametawala mbinguni ulimwengu, nitatembea na Yesu nitashinda, uzima ni kwa Yesu.
Ulimwengu wote bariki mwokozi, mwana wa Mungu ainuliwe kwa milele.
Na Yesu popote
utashinda,
tembea na Yesu popote
utashinda.
Bariki Masia, bariki
utashinda.
Bariki Mwokozi, bariki
utashinda.
Inua Masia, inua
utashinda.
Inua Mwokozi, inua
utashinda.
Tembea na Yesu popote, uwe na imani, na we utashinda.
Tembea na Yesu popote, uwe na imani, na we utashinda.
Tembea na Yesu popote, uwe na imani, na we utashinda.
Na sasa hebu nimkaribishe Mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo atuletee neno kutoka kitabu cha Waefeso. Karibu msikilizaji.
Mojawapo ya vile vitu ambavyo ni vya msingi sana ndugu msikilizaji katika maisha, baada ya chakula na makao, ni ulinzi. Ulinzi, msikilizaji, ni sehemu ambayo ni yenye umuhimu sana, kwa kuwa bila ulinzi basi maisha hayawi maisha, maana kuna kuwepo na hali zote za taharuki na kutotulia. Hakuna nchi yoyote ulimwenguni isiyodhamini ulinzi, kwa kuwa bila ya kuwepo na ulinzi tosha, basi raia wa nchi ile watakuwa kwenye shida katika maisha yao. Nasema haya kwa kuwa hilo ni jambo ambalo ni la lazima, maana adui yaweza kuingia saa yoyote ile, na hivyo inahitaji kwamba nchi ni lazima iwe imejiandaa viwavyo. Ndugu msikilizaji, hiyo sio tu kwa nchi, zaidi sana kwako wewe, hasa wewe uliye askari wa Kristo. Je, kuna askari yeyote asiyefahamu vifaa vyake vya ulinzi? La, hamna. Vivyo hivyo na wewe, ni lazima pia uweze kufahamu vifaa vyako vya ulinzi katika kila njia, na pia jinsi ya kuvitumia. Kwa kuwa ni rahisi uwe navyo vyote, lakini unapokosa kufahamu jinsi ya kuvitumia, mara moja wajipata kuwa hatarini na pia waweza kushindwa. Haya ndiyo ambayo tutayazingatia, ndugu msikilizaji, katika kitabu hiki cha Waefeso sura ya 6 kuanzia aya ya 13. Tuanze na ile aya ya 13 ambayo yasema hivi: kwa sababu hiyo, twaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kushindana siku hiyo ya uovu. Ndugu yangu, neno hilo la Mungu latuambia kwamba tuweze kutoa silaha zote za Mungu. Sababu kuu ya sisi kuweza kutoa silaha hizo ni kwamba tuweze kushindana siku hiyo ya uovu. Neno hilo la Mungu kwa hakika ni neno ambalo lanipendeza sana, kwa kuwa neno lasema kwamba tutwae silaha zote za Mungu. Kwa hivyo silaha hizi hazipo mahali pengine, bali hizo silaha zi na Mungu. Wewe una nafasi hiyo kuweza kutoa silaha hizo za Mungu, kwa kuwa jinsi vile ambavyo tumekuwa tukijifunza, tumejifunza kwamba wewe ni askari wa Kristo. Na kama askari basi, inakupasa uwe na vifaa hivyo ambavyo vitakuwezesha kuweza kupigana na kushindana siku hiyo ya uovu. Silaha hizo, ndugu msikilizaji, ni zako wewe. Kwa hivyo kile ambacho unahitaji kufanya ni kuweza kuzitoa, maana siku ya uovu ipo, na pia jinsi ambavyo unafahamu, uovu ni kitu ambacho kipo hata leo hii wewe waweza kukiona. Kwa hivyo itawezekanaje wewe kushindana siku hiyo ya uovu? Itawezekana tu iwapo utatoa silaha zake Mwenyezi Mungu. Utachukua silaha hizo ambazo Mungu tayari amekupa katika mwana wake Yesu Kristo. Ndugu msikilizaji, hiyo ndiyo hatua ya kwanza ya wewe kufahamu silaha zako unazipata wapi. Na tayari neno la Mungu limesema kwamba silaha hizo zipo na Mungu. Wewe ni mtoto wa Mungu, tena wewe ni askari wake Kristo. Kwa hivyo una nafasi nzuri ya kwenda kwake Mungu kwa njia ya Yesu Kristo, na kuweza kutoa silaha hizo ambazo zitakusaidia kuweza kusimama na kushindana katika siku hiyo ya uovu. Ni kweli kwamba Biblia yanena kwamba sisi ni wapitaji njia au wasafiri. Na kama sisi ni wasafiri, basi sisi twapita katika ulimwengu huu. Pia tena Biblia yanena kwamba sisi ni washuhuda au mashahidi wake Kristo, na kwa hivyo inatupasa kuweza kushuhudia hadi ulimwenguni kote. Pia katika sehemu nyingine, Biblia yatufananisha sisi kama wanariadha. Nayo yasema kwamba tuweze kupiga mbio kwa zaburi tukimtazama Yesu ambaye ni mwanzilishi na mkamilishaji wa imani yetu. Lakini katika andiko hili, au katika sehemu hii ambayo tumesoma, ndugu msikilizaji, wewe ni askari, na hivyo una kazi ya kufanya. Ndugu msikilizaji, tunapogeukia aya ile ya 14, neno la Mungu latuambia yafuatayo: basi simameni hali mmejifunga kweli viunoni, na kuvaa dirii ya haki kifuani, na kufungiwa miguu utayari tupatao kwa injili ya amani. Kwa kuangalia haya maelezo, ndugu yangu, jinsi ambavyo askari anahitaji kuvalia silaha zake, ni rahisi kuona kwamba hayo aliyokuwa akinena Paulo yanatokana na jinsi ambavyo askari wa wakati huo wa utawala wa Kirumi walivyovalia. Anaanza kwa kusema kwamba basi simameni hali mmejifunga kweli viunoni. Napenda kusema machache kuhusu nguo hizo za hao askari wa kale. Katika siku hizo, msikilizaji, mshipi ndio ambao ulishikilia silaha zote za askari. Na ili ufahamu kwamba mshipi huo ulikuwa ni wa maana sana, mara tu huo mshipi ungelipotea, Basi huyo askari alikuwa amepoteza vyote, hata kushindwa katika vita. Mshipi huo mara ulipotoka, nguo zote ambazo amevalia nazo pia zingelianguka. Wafahamu kwamba rafiki yangu, iwapo mtu angelitaka kupigana huku suruali yake ii miguuni mwake, tayari mtu huyo huwa ameshindwa. Ndugu yangu, hao ambao ni askari hata leo hii wanapovalia nguo zao za kivita, kuna huo mshipi ambao huwa ni lazima wao kujifunga kiunoni. Nawe muumini, neno la Mungu lasema kwako kwamba ujifunge kweli katika kiuno chako. Hebu niseme hivi, kiuno umuhimu wake sio jambo la kuelezeka. Kwa kuwa bila kiuno kuwa sawa, basi mwili wako wote huwa umelemaa. Na hapa kwenye maandiko, ndugu yangu, neno la Mungu la kuhimiza kujifunga kweli katika kiuno chako, ili uweze kupigana na adui anapokushambulia. Naam, unapomwona mtu akipigana na huku mavazi yake ya kiunoni hayapo pale kiunoni, bali miguuni, ni rahisi kwako kuangua kicheko. Lakini katika kila hali, yule mtu yu kwenye shida kubwa mno, kwa kuwa ushindi hana hata kidogo. Ndugu yangu, neno hilo ni kwamba, kama askari wa Yesu, ni lazima uwe umejifunga kweli kiunoni. Kwa nini iwe kwamba ni lazima uwe na kweli? Naam, ni lazima uwe na kweli, kwa kuwa adui yako Ibilisi, huyo hutumia uongo, hila na ujanja kuwahadaa na kuwadanganya watoto wa Mungu kwa kusudi hili, ili watoto wa Mungu wamuasi Mungu. Lakini namshukuru Bwana kwa kuwa Mungu kwa hekima yake amekupa hilo ambalo ni silaha ya kumpinga yeye. Silaha hii mwenzangu ni kweli. Naweza pia kukuambia kwamba kweli hii katika nuru na uongo huu katika giza. Usisahau kwamba adui yako ni mfalme wa giza na silaha zake zote ni za giza. Neno la Mungu katika sura hiyo ya tano, aya ya nane kwenye kitabu hiki cha Waefeso yasema yafuatayo: kwa maana zamani ninyi mlikuwa giza, bali sasa mmekuwa nuru katika Bwana. Wewe ndugu msikilizaji ni nuru katika Bwana. Wote ambao hutembea katika nuru, wao hutembea katika kweli. Nuru na kweli hii msikilizaji, sio kweli jinsi ambavyo watu huelewa kweli au nuru, bali nuru ni Yesu na kweli ni Yesu. Hili linadhibitishwa kwa maandiko kutoka kwenye kitabu cha Injili ya Yohana, sura ile ya kwanza, aya ya 6 hadi 8, ambayo yasema hivi: palitokea mtu ametumwa kutoka kwa Mungu, jina lake Yohana. Huyo alikuja kuwa ushuhuda ili aishuhudie ile nuru, wote wapate kuamini kwa yeye. Huyo hakuwa ile nuru, bali alikuja ili aishuhudie ile nuru. Kulikuwako nuru halisi, amtiaye nuru kila mtu akija ulimwenguni. Msikilizaji, tayari waelewa kwamba Yesu ndiye hiyo nuru, imtiaye nuru mtu awaye yote aingiaye ulimwenguni. Kisha pia kuna hili andiko ambalo lipo kwenye sura ile ya 16 aya ya 6, ambayo yasema hivi: Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Kwa hivyo askari wa Yesu, kweli ambayo wafaa kujifunga nayo kiunoni ni Yesu Kristo. Yesu Kristo mwenzangu ndiye ambaye atashikilia silaha zote ulizo nazo, nawe utakuwa mshindi katika yote. Kweli hiyo ni kweli ya neno la Mungu. Katika ulimwengu huu ndugu yangu, watu wengi hawatembei katika kweli hiyo, yani Kristo Yesu. Imekuwa kwamba kile ambacho wamekiinua sana ni elimu, mali na mambo yao wenyewe. Lakini wao ushangaa katika maisha yao, kwa nini bado wana hali hiyo isiyo ya kupendeza maishani mwao. Kama Sulemani, wanajaribu kuishi katika wingi wa mali yao au sifa ya elimu walio nayo, lakini mwisho wa yote wanapata kuwa hayo yote ni ubatili na kujilisha upepo. Nielewe vyema msikilizaji, mali au kisomo haina shida hata kidogo. Shida ni hii hapa: hayo ulio nayo hayana msingi wowote wa kukusaidia dhidi ya vita vyako na shetani. Unahitaji kweli ya neno la Mungu katika maisha yako, maana unapokuwa na kweli hiyo, basi wewe utakuwa huru na wala hautakuwa mateka wa yule adui, yani shetani. Hii ni kwa mujibu wa neno la Mungu ambalo lasema hivi katika kitabu kile cha Injili ya Yohana, sura ya 8 aya ya 31 hadi 32. Basi Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini, ninyi mkikaa katika neno langu, mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Tena mtaifahamu kweli, nayo hiyo kweli itawaweka huru. Kutokana na hayo maandiko, ni wazi kwamba kweli ni neno lake Mungu. Rafiki yangu, twahitaji neno la Mungu katika madhabahu pale kanisani. Nalo neno hilo ni lazima lije jinsi lilivyo, bila ya mapambo yoyote au kwa njia ya kujaribu kuwapendeza wanadamu. Ni lazima neno hilo, ndugu msikilizaji, lihubiriwe jinsi lilivyo, ili kila mmoja wa askari wa Yesu awe na huo utayari wa kupinga hila zote na njama za yule ibilisi. Hili ndilo ambalo ni hitaji la kanisa, hasa siku za leo. Iwapo msikilizaji mpendwa utakuwa mshindi katika maisha yako ya imani, basi ni lazima kutembea katika kweli, maana kweli unayoijua itakuweka huru. Nina maana ya kweli ya neno la Mungu. Rafiki yangu, nataka nikupe mfano jinsi kweli yaweza kubadilisha maisha yako iwapo utaenenda katika kweli hiyo. Kulikuwepo na mfalme mmoja ambaye siku moja alikuwa akitembea kwenye gereza moja katika ufalme wake. Basi wafungwa waliokuwepo kwenye lile gereza walitafuta kila njia ya kutaka kuzungumza naye. Naye yule mfalme aliweza kuwapa nafasi ili kwamba waweze kunena pamoja naye. Basi kila mfungwa alipata nafasi hiyo ya kuzungumza. Wengi wa wale wafungwa walisema jinsi wao hawakuwa na hatia hata kidogo, bali wameshtakiwa na kufungwa kwa madai yasiyo kweli. Lakini katika hao wote kulikuwepo na mmoja ambaye alibakia huko ndani asitoke. Basi mfalme alishangaa sana na akamuuliza kwa nini hasemi lolote. Yule mfungwa alimjibu akamwambia kwamba yeye amefungwa kwa haki, kwa hivyo ni lazima atumike kifungo chake. Yule mfalme aliamuru mara moja aweze kufunguliwa kwa maneno haya: muondoweni huyu mtu mbaya hapa, asije akawafunza hao wengine walio wema ubaya wake. Jamani, sio ni ajabu kweli? Msikilizaji, watu wengi leo hii wamenaswa katika hali hiyo ya kukaa na kushikilia hayo ambayo si kweli ya Mungu, na wao wameendelea kuwa mateka wa shetani. Ndugu yangu, wahitaji kweli ya Mungu siku zote, nawe utakuwa mshindi katika jina la Yesu. Ni kweli tu, msikilizaji, ndiyo ambayo itakukosoa makosa yako, na hivyo wahitaji kuvaa kweli hiyo katika maisha yako siku zote. Nacho kile ambacho utakiona katika maisha yako ni kwamba kweli hiyo itakuweka huru, kweli hiyo itakuongoza, nawe utakuwa mtu aliye huru. Neno hilo, ndugu msikilizaji, laendelea kwa kusema kwamba na kuvaa dirii ya haki kifuani. Hiyo ndiyo silaha nyingine ambayo wafaa kuwa nayo katika maisha yako ya imani. Haki ni lazima, rafiki yangu, ila ni vyema ufahamu kwamba hii siyo haki kwa matendo yako, kwa kuwa hakuna mtu yeyote ambaye anaweza kufanyika haki kwa matendo ya sheria. Isitoshe mwenzangu, matendo yako yote ya haki ni kama kitambaa kilichotiwa najisi. Ndugu yangu, iwapo kwa hakika ungelipenda kujiona ukishinda katika vita hivi vya imani, sharti uache kutegemea matendo yako ya haki. Kuna njia moja tu ambayo itakusaidia kuipata haki ambayo adui yako hata kuwa na lingine ila kukimbia mbele zako. Nayo ni haki hiyo inayopatikana kwa imani, kwa kumwamini Yesu Kristo. Napenda kukukumbusha kwamba, msikilizaji, Paulo alikuwa ni mtu ambaye alikuwa na haki yake. Angelijidai katika haki yake, lakini hebu sikia jinsi vile neno la Mungu lasema katika kitabu hiki cha Wafilipi, katika sura hii ya tatu, kuanzia aya hii ya pili, ambayo yasema hivi: jihadharini na mbwa, jihadharini na watendao mabaya, jihadharini na wajikatao. Maana sisi tu tohara tumwabuduo Mungu kwa roho na kuona fahari juu ya Kristo Yesu, wala hatutumainii mwili. Walakini mimi ningeliweza kuutumainia mwili. Mtu yeyote akijiona kuwa anayo sababu ya kuutumainia mwili, mimi zaidi. Sasa hebu sikia kuanzia aya ya tano, ndugu msikilizaji, kile ambacho Paulo ataanza kunena kwa habari ya haki itokanayo na sheria. Nayo aya ya tano yasema hivi: nalitahiriwa siku ya nane, ni mtu wa taifa la Israeli, wa kabila ya Benyamini, Mwebrania wa Waebrania, kwa habari ya kuishika torati ni Farisayo, kwa habari ya juhudi mwenye kuliudhi kanisa, kwa habari ya haki ipatikanayo kwa sheria sikuwa na hatia. Ndugu msikilizaji, Hayo ndiyo ambayo Paulo alikuwa nayo katika maisha yake. Lakini yeye hakuyangalia hayo kuwa ni yale ambayo yatamsimamisha mbele zake Mungu. Hebu sikia jinsi vile ambavyo anaendelea kusema katika aya ya 7 kwenye sura hii ya 3 ya kitabu cha Wafilipi. Naye anasema hivi: lakini mambo yale yaliyokuwa faida kwangu naliyahesabu kuwa hasara kwa ajili ya Kristo. Naam, zaidi ya hayo nayahesabu mambo yote kuwa hasara kwa ajili ya uzuri usio na kiasi wa kumjua Kristo Yesu Bwana wangu, ambaye kwa ajili yake nimepata hasara ya mambo yote, nikiyahesabu kuwa kama mavi ili nipate Kristo. Tena nionekane katika yeye, nisiwe na haki yangu mwenyewe ipatikanayo kwa sheria, bali ile ipatikanayo kwa imani iliyo katika Kristo, haki ile itokayo kwa Mungu kwa imani. Ndugu msikilizaji, hiyo ndiyo haki ambayo Paulo ananena habari zake katika kitabu hiki cha Waefeso. Hiyo ndiyo dirii ambayo unafaa kuwa nayo, haki ambayo haitokani na mambo ambayo wewe mwenyewe unatenda na yale ambayo dini lako la kuambia, bali ile haki ipatikanayo kwa imani iliyo katika Kristo, haki ile itokayo kwa Mungu kwa imani. Ndugu msikilizaji, hiyo ndiyo haki ambayo unahitaji kuvaa katika kifua chako. Isitoshe msikilizaji wangu, neno la Mungu lasema hivi katika kitabu cha Warumi, sura ile ya 3 aya ya 19 hadi 20. Basi twajua ya kuwa mambo yote inenayo torati huyanena kwa hao walio chini ya torati, ili kila kinywa kifumbwe na ulimwengu wote uwe chini ya hukumu ya Mungu. Kwa sababu hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki mbele zake kwa matendo ya sheria, kwa maana kutambua dhambi huja kwa njia ya sheria. Hebu sasa sikie kile ambacho neno la Mungu laendelea kusema kwa habari ya hiyo haki inayopatikana kutoka kwake Mungu. Na nitasoma aya hiyo ya 21 bado hapa kwenye hiki kitabu cha Warumi sura ya 3. Lakini sasa haki ya Mungu imedhihirika pasipo sheria, inashuhudiwa na torati na manabii. Ni haki ya Mungu iliyo kwa njia ya imani katika Yesu Kristo kwa wote waaminio. Maana hakuna tofauti, kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Wanahesabiwa haki bure kwa neema yake kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu, ambaye Mungu amekwisha kumweka awe upatanisho kwa njia ya imani katika damu yake, ili aonyeshe haki yake kwa sababu ya kuziachilia katika ustahimili wa Mungu dhambi zote zilizotangulia kufanywa, apate kuonyesha haki yake wakati huu, ili awe mwenye haki na mwenye kumhesabu haki yeye amwaminie Yesu. Kwa hakika ndugu msikilizaji, iwapo utavalia dirii ya haki, haki hiyo ni lazima iwe ni haki ambayo inapatikana kwa imani katika Kristo Yesu. Ndugu msikilizaji, hiyo ndiyo haki ambayo yakupa ile dirii ya kuvaa kifuani. Ni wenye haki tu ndiyo ambao watashinda vita hivi. Rafiki yangu, hujafungiwa. Mlango huu ni wazi kabisa, na waweza kupata dirii ya haki kwa imani katika Yesu, jinsi ambavyo neno la Mungu limetuambia. Tunapoendelea kutazama silaha zako ewe muumini, kuna silaha hii ambayo ipo katika aya ya 5 ambayo yasema hivi: na kufungiwa miguu utayari tupatao kwa injili ya amani. Hili ambalo andiko hili la nena msikilizaji lina umuhimu sana, kwa kuwa inahusisha miguu. Ili upigane vita vizuri vya imani, ni lazima uwe na miguu ya kusimama. Kumbuka andiko hili la nena habari ya miguu ambayo imefungwa utayari tuupatao kwa injili ya amani. Kwa hili mwenzangu, neno la Mungu la nena habari ya msingi. Ni lazima uwe na mahali ambapo ni thabiti, iwapo utasimama wima na kumpinga yule ambaye ni adui yako. Basi lililopo mwenzangu ni kuhakikisha kwamba umesimama juu ya mwamba ulio imara, jina lake Yesu Kristo. Kwa kuwa hakuna msingi mwingine ambao waweza kuwekewa ila huyo aliyewekwa tayari, Yesu Kristo. Ndugu yangu, ushindi unao tayari iwapo msingi wako ni katika Bwana Yesu. Hapo ndipo mitume na manabii na hao waliotutangulia waliweka misingi yao, na wao wakawa washindi. Vivyo hivyo na wewe pia. Napenda kuomba na wewe sasa. Hebu tuombe. Baba wetu tena Mungu, nalibariki jina lako kwa kuwa Bwana wewe ni Mungu ambaye ulitujali hata kabla ya sisi kukujua wewe. Na kushukuru tena kwa kuwa kwa njia ya mwana wa pendo lako Yesu, sasa tuendelea kukujua ewe Mungu. Pia umetufundisha kwamba kuna adui, na zaidi ya yote umetupa silaha katika mwana wako. Naomba kwamba katika maisha ya ndugu yangu msikilizaji, utamwezesha kuvalia silaha hizo ambazo umempa, ili aweze kushindana na siku hiyo ya uovu. Asante kwa kuwa Bwana utamwezesha, na hata atakuinua katika maisha yake anapoona ushindi huo na yale yote ambayo utamtendea wakati ambapo anakuwa mtiifu kwa neno lako. Naomba haya katika jina la Yesu Kristo ambaye ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Rafiki yangu tena askari wa Kristo, vaa silaha zako zote katika Bwana, nawe utaona ushindi huo ambao umekuwa ukimwomba Bwana akupe. Mungu akubariki na kukupa ushindi kwa sifa na utukufu wa jina lake. Ushindi ni wako ndugu yangu. Mimi ni mchungaji wako, Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Asante sana kwa kuwa pamoja nasi, na iwapo una swali au pendekezo, tafadhali tuandikie barua ukitumia anwani ifuatayo. Andika barua yako kwa mtayarishi, kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, Kenya. Nimesema sanduku la posta ni 21514, Nairobi, Kenya. Na pia waweza kutumia anwani yangu ya email ambayo ni pomodo@twr.co.ke. Na kusihi tafadhali pia ututembelee kwenye website yetu kwa mengi kuhusu hiki kipindi cha Neno na vipindi vingine vya Trans World Radio. Anwani yetu ya website ni www.twrafrica.org. Na hadi wakati mwingine, ndimi mtayarishi wa kipindi hiki, Pamela Omodo, nikikuaga nikikutakia amani tele tele. Neno litaendelea.
Yesu Mwokozi, Bwana wewe pekee, siku zote nitasifu ajabu ya mapenzi yako. Hema langu na faraja,
Yesu.